Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, туры эфирда Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә журналист Рәзин Нуруллин, хәзер 7:11.
Реклама.
Сэкономить на автомобиле можно, если купить его в начале года. А подписаться на российскую газету выгоднее сейчас. Узнайте подробности в ближайшем отделении почтовой связи. Категория 12+.
Бүген студиябыз кунагы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов. Илдус Харисович, кичә халкыбыз бөек җиңүнең 72 еллыгын зурлап билгеләп үтте узган бәйрәмнәр белән.
Сезне дә шулай бәйрәм белән.
Һәм инде әлбәттә май бәйрәмнәре, җиңү бәйрәмнәре игенче өчен ул кырда бәйрәм итү, ягъни яңа уңышка итмәккә нигез салу көне. Кичә яңгыр яуып торды, һәм инде игенчеләребез барыбер эшне дәвам иттерделәр. Менә бу яңгырлар кумачауламадымы, бәйрәм көнне ничек эшләделәр? Һәм гомумән язгы кырышлары чәчү ничек бара? Язгы эшләрне төгәлләгән районнар инде бармы?
Менә шуннан да язга, ел-елга туры ничек тә тәңгәл килми инде ул. Быел да ул үзенчәлекләре кил. Кичә инде бик әйбәт һава торышлары кирәк, шулай бит ветераннарыбыз чыкты. Салкынча һава, яңгыр булып торды. Шулай булса да бәйрәмнәр үтте, безнең инде бәйрәм басуда. Кем җир белән бәйле, кем язгы кырышлар белән бәйле. Бүгенге көндә республика буенча алып китсәк, бүген менә исән булсагы инде көн ахырына 1 000 000 гектар чәчү мәйданнарына чыгабыз. Безнең барлык язгы кырышлар, язгы чәчү эшләре 1 800 000 гектар. Инде бүген исән сау эшләсәк, һава шартлары бүгенгә синоптиклар әйбәт һава шартлары инде безгә
вәгъдә
иттеләр. 1 000 000 гектар булачак. Алга таба шушылай барганда, без көнгә 100 000-нең өске ягында көнлек чәчү темпларына чыкты. Шулай барсак, инде урташа 8-10 көн ішінде біз чәчу эшләрен тамамларга планлаштырабыз. Культуралар килгән, культуралар килгәндә берникадәр остазып кабутасы килә шүгендер культурасын. Шүгендернең эшләре булды. Без 50 000 гектарларга төшеп җиткән чорлар булды. Шикәрнең бәяләре төшү, анда әле бит шүгендер иң ул аерым чыгымнар да, өстәмә чыгымнар да сорый торган культура, ул теләсә кем эшли торган культура түгел, быел 74 000 гектар мәйданнарда шүгендер булачак. Һәм инде үзебезнең алабыз бурычны куйдык, 2 500 000 тонна шикәр шөгендере җитештерергә дигән шундый бурыч куйдык. Бүгенге көндә аның буенча да эшләр әйбәт бара. Менә аның буенча 70% үз ягында шикәр шөгендерләре чәчелгән, рапс, көнбагыш, азык культуралары чәчү бара. Менә шушы көннәрдә инде менә бу кораллар беткәч, кукуруза масса төштә, кукуруз июгә керешәчәкбез. Менә темплар буенча кыскача шулай. Инде районнан атап китсәк, безнең инде видео киңәшмәләрдә дә билгеләп үтелә, иң зур югары нәтиҗәлек белән эшли торган безнең агросил группа, бу Зәй, Сорман районнары. Агросил группанда инвестор бик күп кенә техник яктан аларны ныгыттылар һәм районнарның темплары бик әйбәт. Менә бүгенге көндә Зәй районында 90% мәйданнар 9-10 майга чәчелеп беткән. Шундый ук ситуация Сорман районында. Шулай гайбәт эшли торган безнең экваторына чыктылар дип әйтәбез инде. Актаныш, Апас районнары, Буа менә шушы темпларга якынаеп бара. Һәм Нурлат районы шулай ук темплар начар түгел. Тәтеш районы менә ахыргы елларда без аларны гел инде яхшы яктан күз искә алабыз. Район чыннан да ахыргы берничә елда бик күп яхшы якка шактый гына үзгәрде. техники яктан да анага да, технология яктан да, һәм узган елда алар менә республикада тулайым җыен буенча, уртача оңыш буенча дөресрәге 4-нче район. Әле алар уртаның үскә ягына чыкканнары юк, менә 4-нче тулайым җыен буенча рейтингтә дип әйткәндә 4-нче урынга чыктылар.
Тыңлаучыларыбызга искәртеп үтәм, без туры эфирда сөйләшәбез. Һәм инде сораулары булган кешеләр 555-55-13 телефоннар аша мөрәҗәгать итәләр. Илдус Харисович, менә алдынгы районнарны әйттегез, кемнәрдә азрак чәчелгән беренчедән, икенчедән бу аларның сүлпәнлеген күрсәтәме? Я булмаса бу табигый шартларга бәйлеме? Без бит гадәттә бүген мәкларын тәнкитли башлыйбыз. Бик сыңлап чыктылар. Әбит ул аларның уюштыру сәләтенә генә бәйле түгел, анда табигый шартлар, даладан килгән җилләр һәм башкалар менә шуларны аңлатып үтәгез.
Беләсеңме, һәр вакытта да һава шартларына гына сылтау итү шулай ук дөрес булмас. Ләкин мин бүген инде бигрәк тә бәйрәмнән соң кайсыдыр районнарны тәнкыйтьләп әйтәсем дә килми, чөнки һава шартлары бүген сыйфатлы итеп җиренә җиткереп эшләргә шундый мөмкинлек бирә торган. Менә әгәр өстә шилле эссе булып, 25 градусы булып, җилле шундый дымнала торган булса, без әйтер идек, җәмәгать соңга каласыз, кузгаланыгыз дип. Шулай ук берникадәр бүген соңга калган, ничектер битараф булып, булдыксыз булып алай соңга калганнар юк. Шул ук вакытта берникадәр артка калган, безнең инде Казан арты районнары берникадәр соңгырак чыга бит, сез
әйткәнегез.
Алар да кары да соңрак китә. Алар менә аларда менә мобилизацион яктан иң көчле районнар шушы Казан арты районнары, чөнки техникасы да бар, кешеләре дә сакланып калган, оештыру да анда икенче чәчә, менә алар да инде соң чыксалар да уртача республика тыпларын куып тоталар. Шуңа күрә мен бүген кайсыдыр районны атау кирәк түгел дип саныйм. Менә алдагы көннәрдә шулай берникадәр җыртык һава дип әйтәбез инде, берникадәр яңгыры белән дә бара торган шундый һава шартлары безгә вәгъдә итәләр. Ничек булса да көнне төнгә ялгап, вакыт менә вакытын эләктереп, бөртекләрне дымга салып куярга бик кирәк инде. Менә кемнәр шулай ук бер кеше дә бит инде көтеп ятмый, сабан тиз җиткәнче чәчәсемәле дип, мөмкинлектән файдаланып чәчәргә тырыша. Шуңа күрә бу өлешендә менә мин әйткәнемчә кемнәдер тәнкыйтьләмәс идем.
Әйе, чебешне көз көне саныйлар. Көз көне инде уңышны аз алсалар, уракны соңга калдырсалар, ул вакытта тәнкыйтьләрбез. Ә бүген әле эшли торган көн.
Әйткәнемчә, эссе булсан тәнкыйтьләр, һава шартлары менә сыйфатлап эшләргә мөмкинлек бирә шуңа.
Әйе, дымның авыл хуҗалыгы өчен бер вакытта да артык булганы юк. Яусын әйдә яңгырлар. Шулай да менә кичә инде җиңү бәйрәмен билгеләп үтүче, бәйрәм итүче кешеләр яумаса ярар дип теләделәр инде, әмма яңгыр яуды. Ә менә ул яуган яңгырлар игенчегә кырга чыгарга комачаулык итмәдеме?
Менә дым буен сәләсе килгәндә, ахыргы елларда республикада дым ул безнең уңышның шикли торган шундый бер күрсәткеч инде. Менә узган елда хәтергә төшерсәк, яз көне инде бик сөенеп без инде дымнар әйбәт, яз әйбәт килә дип сөйләдек, ләкин җәйге чорда, июль айларында менә хәтерлисездер, 40 градус эсселекләрдә иң кирәкле вакытларда яңгыры да булмыйча, менә бу эссе һава шартларында безнең уңышка берникадәр тискәре йогынты ясады. Шулай да кем технологиягә туры китереп, ашламасын да кертеп, әйбәтле бер төк белән дә чәчеп, кемнәр һәм үсемлекләрне саклау буенча кирәкле чараларны эшләделәр, аларда уңыш узган елда начар булмады. Республика буенча да тулайым инде булган саен күбрәк кирәк. Әйтәләр бит, бәрәкәте булсын дип. 24 сентнердан үскә ягында узган елга уңыш алу шулай ук зур күрсәткеч инде. 27 сентнер алыш әйтәм, 27 сентнер, 27 2 сентнер икмәк алу. Начар күрсәткеч түгел, адамга килгәндә быел бердән үзенчәлекле нәрсәсе белән ел. Узган ел күздән без берникадәр метр катламында дип әйтәбез инде, дым кимерәк күләмдә кердек. Кыш көне карлар күп яуды һәм туң булмады, туң аз булды. Менә язгы чорда ничектер яз акрынлап салкынча булып килде һәм безнең кар сулары күбесе җиргә сеңде. Менә мин бер генә мисалны китереп әйтәсем килә. Узган ел без Бөгелмәдә вегетация беткәндә, инде җирне катырганда метр катламында 84 миллиметр гына дым бар иде. Ул менә кемнәр белән, мин үземнең тарихта 84 андый миллиметр белән, андый запас белән кергәнне хәтерләмим. Һәм язга чыкканда ул 160 кайланды. Әйткән язгы кар сулары безнең булган запасларны шактый гына яхшыртты һәм без менә без әйтәбез инде 160 миллиметрның үскә ягында булса әйбәт дип иң нашар дым запасы белән кергән бүгелмәдә уртача күрсәткечләрдән югарырак дым запасы булдырды җирләгәндә. Һәм менә бу явып киткән яңгырлар, безнең апрель аенда яңгырлар шактый гына яуды, менә май инде бит берни кадәр җылап яңгырлы тора. Берни кадәр басу эшләренә комачаулык ясаса да, ул безгә
Борчу салмый,
кызурак эшләп бетерәсе килә инде, сүз дә юк. Ну шулай да әле шундый керидек хәлдә түгел. Әле алда һава шартлары булачак. Ә сез менә дым кирәкме юкмы дигәннән, ул беләсезме? Урып җыю вакытында яңгырлар күп яуса бик әйбәт түгел инде, ул чөнки уңышны да югалтасы. Менә язгы чорда, җәйге чорда, һичшиксез инде кирәкле кадәр күләмдә яңгыр яуса безнең уңышка, ул һичшиксез яхшы йогынты ясый.
Элгерәк без табигатьтән көтеп ятарга тиеш түгел, фәлән дип сөйләшсәк тә барыбер дә Ходай Тәгаләдән узып булмый. Әмма бездә бит хәзер табигый шартлар үзгәрде, шуңа күрә дә президентыбыз Рөстәм Нургали Миңнеханов та, премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Дуфы Әхмәтов та авыл шәһәрләре алдына шундый бурыч куйдылар. Бездә һава шартлары үзгәрде, хәзер корылык булырга да мөмкин, коры шартларда да мул уңыш алырлык сортлар булдырырга, шундый технология булдырырга дигән бурыч куйылган инде. Менә бу бурычлар ничек үтәлә?
Технология мәсьәләсендә шуннан да бар бит инде, менә элекке технология дип әйтәбез, классик технология. Элек нәрсә иде? Плугар утырып әйбәтлеп саламны калдырмыйча сөрергә, салам өскә чыгып кала икән ул брак буладыр инде. Һәм ике тапкыр культивация сапам, башкасын эшләргә тиеш. Һәр технология үзгәрде. Бердән төп бурыч, менә без сөйләшәбез, агроном адиалы булдырырга кирәк, япмасы булдырырга кирәк дип, күбрәк үсемлекләрнең саламнарына, менә бу сиптерелгән саламнарны өстә калдырып, шундый адиалы булдырырга кирәк дип сөйлибез һәм шул юнәлешне алып барабыз. Шул ук вакытта безгә каршы кешеләр дә бар. Алай түгел, әле кеше эшләргә кирәк дип, бер кешегә дә теге ниндидер шикләмә куйган юк, но технология кемнәр, менә без әйткән технология белән эшли, анда уңыш күбрәк. Иң мөһиме, тирәнгәрәк эшкәртеп, без әйтәбез инде, сөрөн белән әйләндермичә, җиренә тирәнгә 30-35 сантиметрларга эшкәртергә көздән, күбрәк булган язгы, көзге суларны анда туплап калырга, һәм икенчесе менә бу әйткән мин, адиалы белән куп-кара җирдән бит инде дым тизрәк китә. Шулай бит инде. Шунда оксыл икән, шул салам тирес астында бит дым күбрәк була. Шул бит инде салам өстә калган. Салам дип тирес дип уйларга кирәк. Менә ул беренчесе, икенчесе, дөрес әйтте, сортлар буенча бүген республикада бер төрле культураларны игелә торган мәйданнарның 55%-тан артыгы безнең Татарстанда үзебезнең шортларда чыгарылган, үзебезнең шортларга яраклаштырылган бөртекләр белән чәчелә. Менә монысы икенче, өченче технологияда бар, элек чәчеп куйдык, бер тапкыр гербицид белән эшли идек тә, һәм шуның белән онытылалар да. Бер ахыргы бер 3 елда бик зур адым ясалды. Без үсемлекләрне тәрбияләгән вакытта һәм яки шу бүҗәкләргә, шу бүләннәрне каршы эшкәрткәндә, өстәмә туклану да бирәбез. Без аны листовая подкормка дип атыйбыз инде, не корневая подкормка дип атыйбыз, азот, азотлы ашламалар белән һәм башка бүген аның инде төрле тәкъдимнәр күп. Шулар белән эшләп, менә шушы технологияны алып барганда һава шартлары кырыс булса да, куры булса да һәм башкасы булса, үсемлекнең потенциалын саклап калып була. Менә бу юнәлештә технологияда күпкә генә без алга киттек. Менә алга таба да шу без менә цифрларны гына китереп китәм. 11 елда менә бу өстән туклаңдыруны бер 50 мең гектарда эшләгән булсак, узган ел 1,2 млн гектарга җиткердек. Быел аның инде күләме кемнәгәдер агитация ясап йөрүнең кирәге юк, аның белән эшлисең икән, син 3-5 центнер өстәмә уңыш аласың, анысы русчалап әйтсәң гарантированно. Менә шул юнәлештә республикада эш бара, урыннарда аңлау бар һәм нәтиҗәсе дә бар.
Һәм инде без барыбызда авыл хуҗалыгын, нечкәлекләрен аңлап бетермибез бит. Бүрән аркылы бүре күргән кебек, игенче имеш бер тапкыр яз көне кырга чыга, көз көне игенне җыеп ала, шуның белән эш бетте дип санаучылар күп. Әмма ләкин игенченең эше аның ел әйләнәсенә бер көнне дә туктап торганы юк. Менә бу уңайдан минем нәзбер культураларга тукталып үтәсем килә. Әйтик, шикәр чигендере, ул бик нәзбер культура. Әгәр дә аның технологиясын белмәсәң, яхшылап карамасаң, елына берничә тапкыр рәт араларына кирип чыкмасаң, 2,5 млн тонна шикәр чигендерен җыеп һич кенә дә булмый. Менә беренчедән шушы бир нәзбер культура тукталыйк әле. Ничек аны
кое тапкан? Мен сезгә әйттегез бит әле, теге шешеп куясың да бер тапкыр кире дигәнгә бер узган ел булган бер вакыйга гына сөйләп китәсем килә. Районда үткәрәләр семинар, районда таптырмыйм мин дә, районда үткәрәләр семинар, көзге культураларның басуында һәм инде җәйге пишерда тагын шунда җыналалар. Бер басуга менә бу әйткәнемчә бүзәкләргә каршы, үсемчәкләргә каршы 3-4 мәртәбә керелгән терлекчелек тармагында шитырган бер специалист җитәкчегә әйтенде. Сез бу басуыгызны таптап бетердегез, монда уңыш булыр микән инде дип. Шул басудан 63 менә узган ел 63 сетнер уңыш җыйнап алынды. Менә кирәкле вакытында белгән инде ярдәм дип әйтик үсемлеккә. Менә шундый уңыш булдырырга мөмкинлек бирә. Шу көндергә килгәндә әйтеп киттем. Бердән шүгендерне теләсә кем, шүгендер белән теләсә кем эшли алмый, гектарына күп кенә чыгым сорый торган культураларның, иң зур чыгым сорый торган культураларның берсе, безнең битне бүген специализация дип әйтсәк, специализация бара, Зәй зонасында агросил группа инвестор, Зәй шикәр заводының хуҗасы һәм төп мәйданнар алар игәләр. Бердән мөмкинлекләр бар, техника бик күп алга китте, технологиядан алга киттеләр һәм 400 сетнерның үске ягында 5-6 сетнер уңыш берген мәйданнар бар. Ул технологияны туры китереп, яңа технологияны эшләүнең нәтиҗәсе. Икенче безнең күп мәйданына Буазанасында Акбарс холдинг. Анда да заводта Зәйдәге кебек булмаса да реконструкциялар бара. Һәм анда да нәтиҗәләр начар түгел. Өченчесе әле берничә ел элек кенә Нурлат шикәр заводын ябу турында сүзләр йөргән иде. Республика хөкүмәт ярдәме белән завод сакланып калынды. Менә өченче безнең инде шикәр җитештерә торган, эшкәртә торган завод Нурлат зонасында һәм ИГУ-да шунда. Анда Агроинвест, КФА Сулейманов алар алып бара. Менә әйтеп киткән 2 миллион ярым инде безнең алга куелган булды. Шуннан да ахыргы елларда шикәр комы, шүгендер җитештерү һәм шикәр комы сату файдалы булды. Ләкин быел берникадәр ситуация үзгәрде. Шикәр комының бәясе төште, берникадәр авырлыклар бар. Шулай булса да инвесторлар менә бу бердән мәйданнан арттырдылар. Узган елга караганда 9000 гектардан артык безнең артыграк мәйданнар быел чәчләчәк. Бу чәчәксез инде безгә берникадәр яңадан өстәмә мәшәкать тудыра, эшкәртү заводларның нәтиҗәле эшләүен арттырырга кирәк була. Чөнки әгәр син инде январь, февраль айларында эшкәртәсең икән, анда шикәр дә югала, аның шикәр чыгуы да югала һәм табышы да югала. Шуңа күрә заводларда да параллель рәвештә менә заводларның менә бу эшкәртү сәләтен арттыру буенча шулай эш бара.
Бүгенге очрашуның әйтик көн кодагында тормаса да шундый сорауга да җавап иштек әле. Үч шикәр заводы бит инде Буа, Нурлат, Зәй. Алар шушы 2 миллион ярым тонна шикәр чөгендерен эшкәртеп өлгерәме? Яңа завод салу турында хыяллар юкмы? Беренчедән. Икенчедән, әле бит тирәк Ульян өлкәләре бар, башкалары. Алар безгә китерәме, ябылмаса без әле тиңнәгәдә тапшырдык. Монсы икенчесе һәм өченче элек бит заводлар тик тормасын дип комышлар да кайтарадык. Хәзер аны ихтияҗ беттеме?
Бердән шикәр комы буенча әйткәндә республиканы үзенең шикәре белән тәэмин итү ул мәсьәлә күптән инде көн тәртибеннән төште. Без ситкә бүген шикәр комы биржа товары да инде һәм күбрәк ситкә сатыла. Безнең үзебезнең кирәк кадәр шикәребез 100 меңнең үске ягында, без 200 мең тоннаның үске ягында шикәр комы җитештерәбез. Менә сез әйткән завод 3-нче яки 4-нче завод турында бүгенге секундә андый финанс мөмкинлеге дә юк. Мин кирәк тә дип санамыйм, чөнки булган шушы инде традициясе булган заводларның җитештерүчәнлеген эшкәртү сәләтен арттырып, реконструкциялар ясау ысуллары белән аларның эшкәртү сәләтләрен арттырырга мөмкинлек. Менә узган ел без 2 миллион 300 мең тонна шикәр комын, шикәр чөгендерен җыеп алдык. Һәм аны ел ахырына берникадәр январь аена чыгып, без аны эшкәртеп бетердек. Бу оптималь сроклар, шуңа күрә тагын берникадәр заводларда үзгәреш булса, бу 2 миллион ярымны без декабрь аенда, декабрь ахырында, январь башында эшкәртеп бетергә сәләтле.
Шикәр чөгендерен акча капчыгы дип әйтәләр бит инде, әмма ләкин ул акча бик җиңел генә килми, һәр кемдә теләгән кеше күрдерә алмый, шулай бит.
Культуралар арасында, менә кем шикәр чөгендере белән шөгыле, анда иң югары rentabellik kana tugul xizmat so'ray turaman. Ana David, shu vaqtdan necha tapir kirasi, shu vaqtdan ishqandirdim. Sen anandan qo'l bilan ketman bilan bitqari yuri turgan zamonda tugul. Shunga ko'ra bik professional kishilarga nashri yolatiran aybir. Ham endi ular sindan da traditsiyasi bo'lgan xo'jaliklar ko'proq shu ularga.
Элек шушы шикер сүгендерінен қосып, шәһәргә киткән кешеләр хәзер тыңлап, газетләнтә утыралардыр. Ничек киттереп шу кадәр үстерәләр икән дип.
Шулай инде. Нәрсә кадәр дип әйтәндә. Зур йорт кадәр комбайннар кирип китә дә, шәшеп төшәгә, бер яктан инде карап торганда җире жалка, топтаган кебек, ләкин бүген башка сулы юк. Һәм аның сива оборотында тотканда, бүтән технология санатуры китергәндә менә хуҗалыклар әйбәт кенә эшләр.
Һәм инде халыкны кызыксындырган тагын бер мәсьәлә, гәрчә ул турыга инде безнең сөйләшкәнебез дә бар, тагын бер нәзбер культура һәркемдә игә алмый торган карабыдай. Моны тагын аңлатып үтәгә, чөнки тыңлаучыларны ул бик нык кызыксындыра.
Беләсең, менә карабыдай әйтмәсәм мин нәзбер культура дип. Карабыдай иң зур культураларның берсе.
Һәр
кемдә иге алмый бит аны. Һәр кемдә иге алмый өлкмәгән өчен генә менә безнең элек Азнакай зонасында иң күп мәйданнар совет чорында, союз чорында булган. Нәрсә я карабыдай бит ул иге алмаганга түгел, карабыдай нәрсәсе белән яхшы, бердән соңрак яшәсәң. Көннәр җылынгач, шу беләннәр чыккач, шу беләннәрен юкка чыгарып, ашламасыз да чәчсәң дә бирә. Ниндер бөҗәкләргә кушка эшкәртүләр дә кирәк түгел, чәчеп куйдың, җыеп аласың. Нәрсәгә бетте? Менә мин әле хәтерлим, шулай күптән түгелгән булган берничә еллык сатып алу бәяләрен. Алтайда карабыдай иң әйке, уң әйкән карабыдайның бәясенә бәясе төшеп бетә. Аның булды 6 сумга төшкән вакытлары хуҗалыклар аны эшкәртүдән, аны чәчүдән киттеләр. Безнең мәйданнар төшеп беткән 10 мең гектарга. Менә алга таба инде бәяләр шактый гына күтәрелде, 25-28 сумнарга күтәрелде узган елда. Узган ел безнең мәйдан булганы 25 мең гектар тирәсе. Быел без республика бюджетыннан кемнәр карабыдай игә аларга бирә торган ярдәмне дә икеләтә бирергә дип шундый карар кабул итте министр тарафыннан һәм быелның фаразлаулар безнең фаразлаулар буенча, прогнозлар буенча карабыдайның мәйданы 40 мең гектарга җитәргә тиеш. Нәрсә өчен бердән республиканы җитештерү буенча ул республика без 25 мең тирәсе була икән, без үзебез каплый алабыз. Шул ук вакытта бүгенге көндә Бөгелмәдә безнең үзебезнең эшкәртә торган КХП бер дип атыйбыз инде без аны, Бөгелмә комбинаты. Менә аны бердән шимал белән тәэмин итү булса, алар теләсә инде шул вакытта әйтеп булмый. Бөгелмәгенә җыенып алып дип, менә узган ел җитештерелгән карабыдайның ким дигәндә 3-тән 1 чит регионнарга китте, хуҗалыктан киләләр, алып китәләр, башкалар да бит бик тик тормыйлар. Шуңа күрә бүгенге көндә базар шартлары һәм ахыргы елларда карабыдай игүнең рентабельлеге шактый зур булды һәм шуңа күрә мәйданнарда арта.
Тагын мәсул нәзбер культура рапс. Республикабызда махсус рәвештә халыкка җитәрлек май җитештерү өчен үсемлек майы турында сүз бара, монда сыер майы түгел, махсус май комбинаты эшләнде. Аңа шимал, рапс һәм көнбагыш бетенде. Менә бу культуралар.
Шуннан да үзебезнең җитештерергә миллион тоннаны җитештерергә сәләтле комбинатыбыз бар. Казанский мәс. Һәм майданнары буенча хәтерләсәгез, узган ел без кабул иткәнек программа 3 по 100 дип. 300 дип. Бер саның кукурузаны бер төпкә ю. Аның буенча узган елда, быел да майданнар 100 меңнең ски ягында булачак һәм хуҗалыклар моңа инандылар кирәк. Һәм икенчесе рапс инде традицион безнең ахыргы дистә елларда игелә торган культура. Ну, рапс, дөрес әйтәсез, ул нәзмерегрәк культура. Аның бюджет ашаган вакытында саклап кала алмасаң, рапстан алып булмый. Ләкин эшләгән хуҗалыкларда аның рентабельлеге шулай ук бердән әйбәт экономик яктан. Икенчедән, ул эзмә культура буларак, предчистник буларак, башка культуралар өчен бик файдалы. Кара, кисәдә әйткән көнбагышка килгәндә, көнбагыш инде күрше төбәкләр безнең Самара, Саратовлар, Ульяновсклар ул көнбагыш белән күптән шөгыльләнәләр. Беләсеңме, менә без моңарчы бу культурага ничектер игътибар да бирмәдек. Ул агроном күзлегеннән чыгып караганда туфракны ношарлата дигән шундый фикер дә бар һәм ул инде шуннан да шулай да. Шул ук вакытта аның мәйданнары керекле кадар көлемден артып кетмегенде ул зыянны түгел. Менә әйтәбез, бер шушы культураны, шушы басуга 5-6 елдан ирте кайтарырга кирәк түгел дип. Бүген республикада андый куркыныч әйберләр юк, чөнки безнең майданнар менә узган ел булганы 120 мең гектар тирәсе, бу ел берни кадар артырга тиеш, 140 мең гектар безнең булачак көнбагыш. Мин инде кемнәр җитәкчеләр безне тыңлый, кемнәрдә тыңлыйдыр, кем көнбагыш белән шөгыльләнә, акчаны күп күреп, рентабельность күреп, менә бу әйткән, мин әйткән законнарны таләпләрдән чикләтергә кирәк түгел, чөнки әгәр рәттән була икән, алдагы елларда уңыш, башка культуралар уңыш алу бик катлаулы булачак. Менә әйткәнемчә, сез безнең бу май культуралар республикада быел майданнары ул 250 мең гектар да булачак, игеләчәк. Һәм алга таба динамика арту ягына бара. Рапста катлаулы булса да шөгыльләнәләр. Менә узган ел аның бит әле бюджетлары да, көн сүләне бюджетлары да үзгәрә бара. Менә 3-нче ел бездә Татарстанда булмаган кәбистә күбәләге, капустна ямор килеп чыкты. Вакытында чаралар күрә алмаган хуҗалыклар ишексез югалтулар кисерделәр. Технология менә хәзер инде бар, өйрәнә барабыз. Быел да әйткәнемчә 100 мең гектарның скелында рапс культурасы да булачак.
Илдус Харисович, әлбәттә безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов һәр атнада селектор киңәшмәсе үткәрә, аны район җитәкчеләре тыңлыйлар, карыйлар. Аннан соң инде министрлыкта үткәрелә, Марат Хатыш үткәрәйме. Әмма ләкин аны бөтен механизаторлар икенчедә тыңлый да, карый да алмый. Шуңа күрә без инде 3-нче дәрәҗә итеп карыйк безнең тапшыруны, шуңа күрә без сөйләшәбез, чөнки безне бөтенесе дә тыңлый ала Татарстан дәүләт радиосын. Менә орлык турында сөйләштек. Орлыгы да булырга мөмкин. Техника турында без инде министр урынбасары белән сөйләшкән идек, техникага җавап бирүче министр урынбасары белән. Техникаң булып, ягулыгың, майлау материалларың булмаса, шулай ук эшне алып барып булмый. Шөкер, безнең республикада президент та, министрлык та бу мәсьәләне икенче планга куймый, һәм безнең татнефть тә, менә шулар турында да тәфсилләп сөйләп үтәргә.
Менә каршы икенче бер бик мөһим мәсьәләгә тукталып китәр идем, техникада булырга мөмкин. Ягулык та кадр. Менә минем аз сызыклап әйтәсем килә, урыннардагы кадрларга игътибар. Менә районнарда йөрибез. Бик матур оешкан районнар бар. Кеше бит нәрсә өчен? Мотив кирәк. Нәрсәгәдер син омтылырга тиеш, һәм аның өчен нәрсәдер финанс яктан алырга тиеш, шулай бит. Мәсәлән, бер, икенчесе мораль өлеше. Менә бу яктан килгәндә механизатор үзенә игътибар булмый икән, менә бу үзен нәрсә аласыларын белми икән, һичексе сүлпәнрәк тә була, һәм ул кешене тотып калып та булмый. Шуңа күрә министрлык тарафыннан менә сез әйткән видео киңәшмәдә аңар кадәр дә сүзләр булса да, видео киңәшмәдә тагын да ассызлыклап әйтерде, һәрбер район 3 көнлек буенча механизаторларның эшләренә, хуҗалыкларның эшләренә нәтиҗә ясап барып, һәм нинди мөмкинлеге бар, финанс мөмкинлеге бар икән, нинди инде материал ярдәм юк икән, инде мораль яктан рәхмәт хатлары белән кешеләрне билгеләп үтәргә кирәк. Аның бит кайткач эшләгән кешенең семьясы да бар, балалары да бар, шулай бит инде. Менә бу матбугат чараларында радио, район радиолары яки газеталар аркылы бу батырлар турында һичксез язарга кирәк. Районнарда бу яктан шактый гына эш бара, шул вакытта Сүлпән районнарында бар. Бүген инде бәйрәмнән соң шунында кемнедер атап китәсем килмәй. Менә безнең алдагы булачак җомга көн видео киңәшмә була. Без аның буенча республикада кайсы районнар ничәгәрә оешкан, бу турда видео киңәшмәдә менә бу материаллар булачак. Битараф кешегә, эшкесенә битараф булырга ярамый. Ягулыкка килгәндә, ягулык буенча шунында республика башка төбәкләрдән аерылып тора, үзебездә ике инде эшкәртә торган, җитештерә торган, ягулык җитештерә торган ике предприятие, ике завод бар. Һәм елдагыча быел да ташланмалы ягулык майлар материаллары хуҗалыкларга бирелә. Бу дизель ягулыгы турында сүз бара. Бүген хуҗалыклар 32500 сум белән бер тоннасын шул бәядә сыйфатлы бөтен таләпләргә туры китә торган ягулыкны алалар. Базарда бәяләр күп кызык кыйбатрак.
Әлбәттә, ягулык булмаганга техниканың тик тору очраклары әлбәттә юк дип саныйк инде.
Ансы бар, аннан соң менә кайсы бер кешеләр кайдадыр очсыз ягулык бар, менә 30-га яки анда 20 нишәләргә китерәләр дип сөйлиләр. Бер атна эшләп була, аннан соң техниканы яңадан бөтен дивигатын үсетеп, яңадан җигәргә кирәк. Теге сифатсыз пичной пич ягулыгы дип әйтәбез, инде китереп салалар, вроде экономиясе бар имә. Ул бит сифатлы версия була алмый. Бүген базарда 36 мең тора икән тонна, ул 20-26 була алмый.
Әлбетте, саран ике тапқыр түледей. Біне нашар яғылы қысалай екен, техникаға, транспортқа көп те бар
ма? Бірнеше олалық оның білен мауығы балдылар құжалықлар. Бүгінгі сөкінде енді олай ұлай тұрған құжалықлар, олай ұлай тұрған жетекшілер бітіп бара. Шүнкі бүгін шу-шоқ импорт зор егерлікті техникаларына іштен шығарып, бірде бігітелі миллион ең сумға жетек тұрған ямадан ермұтшылары бару өзіне өзіңіз әйткенше көпке қибат қарақ түші.
Біз гәрсе телефонларын әйтсек те бізге әлімтеге шығысылар бүгін яздырып қына болды. Мен қарсызға бір сұрауын жеткіремін. Көп кеше қазір бақшада кеше бейрам еттілер, бүгін күн матур бола. Біз ерте таңнан күннің әйбәт болашағын синоптиктердің хабарын жеткердік. Барсы да бақшада кеше телефонынан әлімтеге шығып тұрмайлар. Шулай да міне бүгілмеден Фероепа берген сұрау қызықлы сұрау, әмме ләкин сіз аңа жауап беруге тиістер. Міне керек ме екен біздің Татарстан жерлерін бұл қадар ашамалар кіртіп бұзып бітірерге дей? Болған икмәкне барыбір сатып бітірелер. Онықларыбызға нендей жерлер қалыр? Жауап берге әлі.
Бік дұрыс сұрау. Сұрау дұрыс күні түгіл бізден бұршы тұрған сұрау. Шынки, мені әр бір жерде де баланс деген әйбір бар. Мені біз өсімлік жетіштіріп, ондағы тұқылық мәдділеріне оның енді ресурсын алабыз, кері бере алмайбыз. Республика бойынша бүгінгі сұрғанда да отрицательный кері баланс бар. Тұқылық мәдділері бойынша біз ана НПК деп айтамыз, фосфор, калий, гумус бойынша. Шоңы көрі мұна бік ұрынды сұрау, хам біз бүгін әрште бік нәтижелі іштерге тұрышабыз да. Екінші елдам республикада біз ұл мұна үлғайынды әкірініп келдік. Масштаблы рөште русшала бәйтсәк терминінің масштабның биологизациясы біледі Татарстаны. Екінші түрлі әйткенде мұна бүгін әлік тиреслер кіртілер, бүгін бүтін басуны да тирес білен ұшламалап бітіріп болмай. Бірден тірлікшілік енді бүті орта бармай. Һәм икенчедән, шуның өчен минерал ашламаны һич кискертергә кирәк. Менә аңар китсәк, узган ел без 44 килограмм киткән, быел 67 килограмм бар, 70 килограммга җитәбез. Менә кертергә кирәк, без аның белән җирне бозмыйбыз. Икенчедән, күбрәк җиргә органик матдә кертергә кирәк дигән күзлектән чыгып, без сидератлар белән эшләүгә басым ясыйбыз, һәм безнең исәбләр буенча 10% безнең пор бар, алар бөтенесе дә сидерал культураларында донникме, редкома сычнеме, горчицама булырга тиеш. Һәм икенче ысул бар, комбайнердан соң шешеп куеп, менә бу культураларны күзгә кадәр үсеп, алар шулай ук масса берип, җирнең туфракның уңдырышлыгын яхшырталар. Менә бу юнәлештә республика үзенең юнәлешен алды, һәм ул оныкларга без теләгебез, һәм шул юнәлештә эшлибез дә, әле уңыш бирә торган җирләр калдырырга.
Һәм халкыбызның ашлаган җир аш бирә, ташлаган җир таш бирә дигәндә онытмыйк, безгә бер тыңлаучыбыз элемтәгә чыга, телефонны тоттырабыз, тыңлыйбыз сезне, рәхмәт итегез. Тыңлыйбыз. Сез не тыңлыйбыз? Хәерле иртә.
Мин Арча районы Урта Сәрдәдән шалтыраттан сезгә.
Әйе.
Тапшыруларыгызны тыңлыйм. Мин Хабибуллина Рузалия. Язгы күрешләрендә ир егетләребезгә куанып сөенеп кенә эшләргә дә эшләргә. Сырга чыккан кешеләр, алар һәрберсе тырышып эшли. Ватылса трактора запчастын алып кайтып бирә хуҗалар. Аннары шума әйтәсем
килә.
Минем улым да 26 яшь тула. Армиядан кайткач 10 көн генә ял итте дә, 5 елда 4 айдан бирле иртәнге сәгать 5-тән торып хайваннар ашатты. Аннары басуга чыгып, я тормалы, я катуклы. Кайсы транспортка утырса, шунда эшли. Шуннан күңелен көтәреп, шуннан күңелен көтәренгән күңеле белән комбайнга эшләй. Ар сорауым сезгә шуны әйтәсем килә. Дөрес, ебез тугасына керде, андый кешеләргә әзерәк ярдәм итә алмый микән хөкүмәт?
Аңладык, Розалия ханым. Җавапны эфирдан тыңлагыз. Монда яш белгечләр турында сүзләр
әйтә. Монда менә бердән Розалия апа әйтәм.
Әйе,
Розалия апага безнең рәхмәтебез, шундый бала тәрбияләгән өчен. Җир кешесе тәрбияләгән өчен чыннан да андый егетләр кирәк. Ярдәм ягыннан килгәндә республикада программалар бар. яш семьяларга ярдәм итә торган, анда инде таләпләр кызыксыналар икән, аның буенча Оршаның авыл хуҗалыгы министры идарәсенә барып мөрәҗәгать итәргә була. Анда кемнәр үзенең таләпләре бар, ул таләпләргә туры килә икән, ярдәм итәргә мөмкинлек бар. Бүген инде кемнәр алга чыгару, кемнәр алга тартып чыгару юк, үзенең таләпләренә туры килә икән, аңар ярдәм итү Россия программасы буенча, Татарстан программасы буенча харитеп була. Шуңа күрә Розалия Пагамына авыл хуҗалыгы идарәсенә мөрәҗәгать итүләрен сорыйбыз.
Һәм инде Орша районы җитәкчелеге бу тапшыруларны даими тыңлый, мин беләм.
Без аны район белән үзем дә сөйләшеп алырмын. Бу егеткә, бу безнең алдынгы кызга механизатор булып эшләтеп ярдәм итеп була. Мин язып алдым.
Аңлашылды. Һәм инде менә бүгенге киңәшмәбезне төгәлләйбез. Сезгә йомаклау өчен бер минут ярым вакыт.
Менә нәрсә әйтәсе килә инде. Шуннан да менә Розалия кайтып китте. Иртәдән кичкә кадәр эшлиләр. Басуга чыккан кеше инде ул тик торасы килми эшләсе килә. Бөтен механизаторларыбызга, белгечләребезгә, үзебезнең министрлыкның, үземнең коллегаларның зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Һәм инде уңышка нигезе салгач аның уңышын да булдырасы килә. Алга, алдагы чорда технологик таләпләргә туры китереп, бөтен булган чараларны кулланып, моң уңышлар җыеп алырга һәм бәрәкәтле уңышлар булсын дип шундый теләкләрдә сау булашасы килә. Сау булыгыз.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов булды. Рәхмәт сезгә, барлык игенчеләребезгә, барлык авыл эшчәннәренә уңышлар телибез. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.